Tak co myslíte, přátelé? Ano. To jste hodná. Asi zase připadám o něco méně zbytečnej na tom světě. Ne, děkuju. Ano. Já můžu jenom zcela zjihle souhlasit, jestli jste si všimli, já jsem to nijak zvlášť nepiloval formulačně, protože jsem prostě to chtěl říct velmi obyčejně, tak jak to cítím, že to je, já si myslím, že to je nesmírně důležité. Že to je pravda, že křesťanská fantazie je nemocná. Že já úplně chápu, dokonce sdílím řadu těch jakoby důvodů k opatrnosti, jo? Protože tou fantazií se dá nakonec zajet opravdu do temných vod. Jo? Ale zkusme neudělat znova tu chybu, kterou my křesťani děláme tak často v dějinách církve, že protože se něco dělá špatně, tak my to nebudeme dělat vůbec. Jo? Protože se něco dá zneužít, tak my to nebudeme jako alternativu dělat správně, ale nebudeme to dělat vůbec. A všichni ostatní mají teda na výběr buď to špatný použití toho a toho daru, anebo nula. Nuda. Nic. A to je škoda.
No. Teď já zeptat, co si myslíte o tom, když jsou o nás lidé, kteří nějakým způsobem jsou otevřeni právě fantazii a řeknu i tomu vnímání přírody, krásy a oni si myslí, že to už je duch.
To je... Určitě to není ono, jako to je právě ten problém, jo? Když a to je podle mě důvod, proč spousta křesťanů si říká, no než teda jakoby vlastně přitakat tomu, že ty snílkové a fantastové si z toho vlastně udělají jakousi spiritualitu, která ani Boha nepotřebuje, tak my budeme radši dál kázat strohé Boží slovo. Jo? To prostě je podle mě závěr, který není nutný, ale to, že nakonec ta nádhera přírody je tady proto, aby vzbuzovala vděčnost. A nejde být vděčnej nějakému nadosobnímu, kosmickému, abstraktnímu blablabla principu. Tomu nejde být vděčnej. Vděčnej můžu být otci, který mě tak miluje, že mě dal tolik nádherných darů. A já zase znám lidi, který úžas nad krásou přírody doved k tomu, že začali hledat, komu za to můžou poděkovat. A to komu je přesně jako to, co podle mě Pán Bůh chce, proto to takhle udělal. Teď to opravdu není výmysl nějakých jakoby podezřelých mystiků. Ta Bible to tvrdí, že nebesa vyprávějí, že příroda zpívá, že příroda je hlasatelkou Boží krásy. Jo? To není výmysl ani podezřelých mystiků, ani New Ageáků. To je prostě přece celý ty staletí součástí té nádherné pravdy, kterou Pán Bůh svěřil v Biblii Božímu lidu. Jo? Ale dneska toho zneužití nebo toho modlářského nebo panteistického překroucení je tolik, že my křesťani jsme asi z pochopitelných důvodů jakoby zdrženliví. Jo? Ale já si stejně vždycky nakonec říkám, proč se tolik křesťanských dětí má vypořádávat s dilematem, jestli teda budou číst Harryho Pottera nebo nebudou číst Harryho Pottera, jestli budou číst knížku, která z hlediska křesťanského je v něčem trochu kontroverzní a problematická, že magie a tak dále, a nebo teda jestli budou dál poslušně nečíst, anebo číst něco, co je moc nebaví. Jo? Já si myslím, že jestliže na straně křesťanů je Duch Svatý a ten druh tvořivosti a fantazie, který se odráží v tom, co nám Pán Bůh předvádí na National Geographic prostě a na ptakopis, hroch, netopír, škvor, pštros, prostě tolik neuvěřitelných tvarů, nový a nový a nový a nový a nový. A jestliže ten, kdo je takhle nevyčerpatelně tvořivej, nás chce inspirovat k tomu, aby jsme o té jeho kráse a velikosti a slávě zpívali způsobem, který je mu adekvátní, tak podle mě je tady potenciál a věřím, že je taky na řadě a jsem v tomhle jaksi umírněný optimista, že budou mnohem lepší knihy než je Harry Potter, který budou psát křesťani. Že budou nevěřící děcka šílet po něčem, co napíše hluboce zbožný křesťan. Jo, protože to přece není tak, že jako Pán Bůh mohl tu zemi stvořit, aby vypadala jako Mars. Protože kdyby to tady bylo všechno tak nudný a suchopárný jako na Marsu, tak by nás nic nerozptilovalo na modlitbách. Jo, já, jak říkám, já si myslím, že sice nás trošku ten svět jakoby v tomhle předbíhá, že on tu fantazii, jo, Lewis a Tolkien trošku psali v době, kdy se to teprv lámalo, jo, kdy ještě ta kultura byla taková, že abstrakce a teorie byla vlastně to super a ta fantazie zatím, že jo, oni jsou tak trošku u zrodu tohohle žánru, jo, i když to mělo pár předchůdců. Zatímco dneska za těch pár desetiletí prostě to najednou je to všude. Jo? Tak trochu došlo na jejich slova v jistým smyslu a tím, že je toho tolik kolem nás, tak my zase křesťani jakoby trošičku jsme z toho rozpačitý a právem, ale já bych řekl, než tomu psovi brát tu prostě ošklivou kost, tak je dobrý mu dát ten dřízek, šťavnatý. Prostě nahradit to neúplně dobrý tím pravým ořechovým, to si myslím, že můžeme.
Ale uvědomuji si, že mě srdce hoří, když třeba někdo, je to třeba jako to suchopární dokázání, ale může do toho srdce hořet, jako nechci to tím popírat, ale počnete, co si říct.
Určitě dokonce já hluboce a celým srdcem souhlasím se slovy jednoho moudrýho bratra od nás ze sboru, který říká, když je člověk skutečně posvěcený a skutečně hluboce odevzdaný Bohu, tak to nejnudnější, nejnepovedenější, nejsuchopárnější kázání toho nejneobdarovanějšího faráře nakonec k němu promlouvá stejně hluboko nebo hloub, než perfektní, skvělej výkon, plnej šťavnatých ilustrací a tak dál. To je pravda. To je pravda. A úplně stejně to platí o dětech, že jo? A o službě dětem. Jenom si myslím, že vedle toho, že když působí Boží milost, a protože jsme hliněný nádoby, tak ona vždycky nakonec musí působit, jinak by se nedařilo nic. Jo. A když Duch Svatý vane, tak dětem není potřeba ani dávat obrázkovou Bibli. Jo. Ani není potřeba vymýšlet zajímavý příměry na slovíčko pro děti. Není. Ale zároveň, když to můžeme, a když k tomu máme podmínky, a když prostě tomu nic, žádná vnější okolnost nebrání, tak si myslím, že je to dobrý to udělat. Ježíš jistě byl natolik zmocněný Duchem Svatým, že on by mohl mluvit o jakoby velkých a vznešených teologických pravdách. On by mohl mluvit ke svým posluchačům o tom, co najdeme třeba v učebnici systematické teologie. A přesto on mluvil způsobem, ze kterého se zdá, že ze všeho na světě nejvíc ho zajímalo zemědělství. Furt nějaká pšenice tam. Proč pšenice? A rybolov, proč? To má nebe společného s rybolovem, že? Ale já si myslím, že to je jenom ten, že jenom pokračoval v tom, co začal, když svou slávy říš opustil kvůli nám. Jo? Že prostě ten jeho sestup z nebe na zem pokračoval v tom, že s rolníkama mluvil o jejich každodenní realitě. S rolníkama mluvil o zemědělství. Jistě by nedávalo smysl, aby s rolníkama mluvil o průmyslu. Že? I kdyby tehdy nějaký průmysl byl. A stejným způsobem, tak jako se každá maminka sklání k dítěti a sedá si na koberec a mluví jeho řečí, tak to je boží rukopis tohle. Od starého zákona celá durch, celá Bible je o tom, že člověk přijímá souřadnice a pravidla hry toho, ke komu je poslán, ke komu chce mluvit. A děti jistě mají bujnou fantazii. My dospělí možná už tolik ne a možná někteří z nás jsme s tím docela spokojení. Jo? A jistě nemá smysl, aby někdo, komu se žije dobře, bez bujný fantazie, tu svoji fantazii nějak rozjitřoval uměle. To určitě ne. Jo? Ale jestliže děti podle všech škál, který vytvářejí vývojoví psychologové, prostě v tom dětském věku mají ohromně jako bujnou fantazii a je to pro ně nesmírně důležitý, tak si myslím, že jakoby u nich určitě jakoby, jakkoliv to není určitě nevyhnutelný, tak je to zároveň dobrý s tím pracovat. Ano.
Marie a Marty, jak Marta stala jídlo a tady seděla a vyšla. A vždycky jsem si jako, neuvědomovala jsem si úplně, proč ta Marie si vybrala to lepší, ale dneska mi říká myšlení o tom, že Marie byla fascinovaná tím, co Ježíš vyprávěl, když to ta Marta teda, ta dospělá rodina, která jenom způsobala, co jako je třeba udělat.
Přiznám se vám, že mám tendenci to chápat přesně takhle. Jo? Ale opravdu bych nerad, zase sám si chci dávat pozor na to, abych nebyl nespravedlivě zaujatej proti dospělým ve prospěch dětí. Jo? Což mám tu tendenci, mám 4 děti každý den kolem sebe. Já mám pocit, že ano, že Marta, který Ježíš nakonec řekne, Marto, Marto, trápíš se a děláš si starosti pro mnoho věcí. Unavenej, dospělej, na pokraji burnoutu, protože stresuje a dře a nebaví ho to. Ona, ta Marta, je nakonec tak, abych řekl, sociálně indisponovaná, že to neřekne ani tý Marii. Ona neřekne, hele, segra, pojď mi pomoct. Ona řekne, hele, a ty ani nenapomeneš. Ježíšovi, jo. To je tak divný chování. Stejně jako... No ne, ale napadlo by nás, že bude mluvit s tou Marií, řekne, pojď mi pomozit, já fakt nestíhám. Jo. A ona s ní nemluví. Bratr marnotratného syna prostě zjistí, co se to tam děje, co je to tam za rachot, když se vrátí ten marnotratný syn a nejde dovnitř. Pošle někoho a zjistí, co to tam je za... Co to má znamenat, to je hezky přeložený, co to má znamenat. A když se to dozví, tak je naštvaný a nechce ani s tím otcem mluvit. Ten otec musí vyjít ven za tím svým starším bratrem a ten řekne, já ti sloužím celý život a nikdy jsi mi nedal. Prostě smutnej, ustaraný, nešťastný, stresovaný, přepracovaný, dospělej, který ho to nebaví a dělá to z povinnosti. Což jistě nesmí pro nás jakoby zlehčit povinnost nebo závazek, aby jsme žili posvěcený život. Tak to samozřejmě není myšlený. Jo. Ale Ježíš minimálně v těchto dvou případech, stejně jako v tom případě, jo, jak přijde ten celník a je celý špatný, ani nemá odvahu zvednout oči k nebi a modlit se za odpuštění a pak tam přijde ten farizej a řekne, děkuji ti, pane Bože, že nejsem jako tady ta lůza. A jakoby Ježíš, až bych řekl zase směle a velmi odvážně, vzhledem k tomu, jak je to jakoby zneužitelný, prostě dá za pravdu té Marii, tomu bezbřehýmu milosrdenství toho otce, který takhle přijal marnotratného syna, a ne tomu ustaranému staršímu bratru. Jo, já si úplně představuju ten obličej. A hlavně to znám z vlastní zkušenosti. Já jsem byl takovejhle docela dlouho, řadu let po svým obrácení. A myslím si, že hodně o tomhle jsou ty Ježíšovi velmi, velmi odvážný slova o tom, buďte jako děti. On to děcko postaví do prostředka a řekne, když nebudete jako tohle dítě, tak mi nemůžete rozumět. Dokud nebudete mít takhle otevřený oči do kořán, jako to umí jenom naše Zuzanka čtyřletá, tak nemůžete tak úplně vědět, o čem já vlastně mluvím celou dobu. Preceptoříci.